Inklud tri ostanite vključujoči podcast o vključevanju. Ideje in dobre prakse pri prehodu iz invalidskih delavnic v redno zaposlitev s Silvijo in Jenny z Univerze za uporabne delovne študije. Podcast o primeru iz Nemčije svetovanje za zaposlitev. Silvija in Jenny sta o zaposlitvenem svetovanju govorili že v zadnjem podcastu in sta imeli v gosteh tri stranke. In danes imata spet dva prav posebna gosta. Veseli ste, da lahko pozdravita gospod Reidenbach in gospoda Lenina iz Diakonierkstein Rhein-Neckar, Mannheim. Oba sta že vrsto let zaposlena v Diakonierkstein in imata nalogo, da kot zaposlitvena trenerja na tej poti spremljata invalide, osebe z motnjami v duševnem razvoju. O tem, kako lahko ta pot uspe, kaj dela coaching za delo posebnega in kako lahko prispeva k umestitvi ljudi na splošni trg dela, so govorili danes. Silvija je pozdravila gospod Reidenbach in gospoda Lenina. Lepo jih je imeti danes na Univerzi Zvezne agencije za zaposlovanje. Veseli jih, da lahko skupaj opravijo ta intervju. Prvo vprašanje je bilo, ali jima lahko poveste, kako dolgo je usposabljanje za delo na voljo na Diakonierkstein?
Da, usposabljanje za delo v Diakonierkstein se je začelo okoli leta 2010. Vendar so bili predtem že poskusi zaposlitve ljudi na rednem trgu dela, ker je tudi to del predpisov o varstvenih delavnicah.
Veliko ljudi ne pozna izraza zaposlitveno svetovanje, ali ga lahko na kratko opišete. Kaj je delovno usposabljanje? In kako poteka usposabljanje za delo?
Zaposlitveno svetovanje razumem kot spremstvo osebe na primarni trg dela. Veliko ljudi prihaja v invalidske delavnice z željo po delu na rednem trgu dela, pa tudi dejavnosti znotraj invalidskih delavnic so zelo omejene. Ko stranka pokaže zanimanje za zaposlitveno svetovanje, obstaja določen postopek registracije, ki poteka prek socialnih služb v invalidskih delavnicah. Nato pošljemo odgovor in stranke se uvrstijo na čakalni seznam, ker smo trenutno zasedeni z aktualnimi primeri. Nato pravočasno vzpostavimo prvi stik s strankami. Pogovarjamo se, na katerih področjih si lahko predstavljajo opravljanje delovne prakse. Vmes pa imamo tudi podjetja, ki se obrnejo na nas z željo, da sprejmejo pripravnika in iščemo ustrezne stranke v invalidskih delavnicah ali poklicnem izobraževanju.
Kaj si lahko predstavljamo? Kaj morajo stranke oziroma invalidi, ki so v vaših varovanih delavnicah, prinesti s seboj, če želijo pripravništvo ali zunanje delo?
Ključne kvalifikacije so točnost, vzdržljivost, zanesljivost, prijaznost, zadržanost, zanimanje za dejavnosti na ustreznih področjih. Da tudi šefa vprašaš, zakaj se tako dela. In volja do nadaljevanja, ko je prijavni postopek končan, se tudi sam potrudi, da se kaj premakne. In na našem območju je pomembno, da so naše stranke tudi samovozniki, saj morajo do podjetij priti z javnim prevozom.
Zdaj smo že veliko slišali o tem, kako poteka postopek registracije strank, kaj morajo stranke prinesti s seboj. Zdaj me zanimajo tudi podjetja. Kakšen je stik s podjetji, s katerimi sodelujete v okviru zaposlitvenega svetovanja?
Da, zelo je drugačen. Na začetku praks smo kar pogosto v podjetju, zato prve dni spremljamo. Nato vsak teden obiščemo podjetje in se pogovorimo z nadrejenim. Pogledamo, katere potrebe še lahko pokrijemo, nato pa se v primeru daljših pripravništev stiki v časovnem okviru zmanjšajo.
In kako izbirate podjetja? Kakšen je na primer prvi stik? Kako do tega pride?
Da, v veliki meri šteje želja stranke, ki jo spremljamo. Mogoče se ujema z nekaterimi sodelujočimi podjetji, ki jih imamo. Če naročnikove želje ne more pokriti sodelujočim podjetjem, moramo opraviti agitacijo in nato telefonirati podjetjem, da preverimo, ali so pripravljena ponuditi delovno prakso.
Kaj za vas odlikuje dobro podjetje?
Ko se podjetja obrnejo na nas in izrazijo interes za neposredno zaposlitev pripravnikov, pa naj bo to za poskusno dobo, dolgoročno pripravništvo ali možnost preoblikovanja v zunanje delo v delavnico ali zaposlitev s prispevki za socialno zavarovanje, potem moramo videti, kakšna je dostopnost. Kako prilagodljive so naše stranke? Poglede moramo obravnavati neposredno, da ne zanemarimo želja naših strank. In realno moramo oceniti čas pripravništva, kako dolgo je to možno. Kako dolgo trajajo naše stranke. To je zelo, zelo drugačno.
V katerih sektorjih imate stike s podjetji in katere aktivnosti v glavnem zaključujete, naprimer na praksi?
Tudi tu gremo po željah naročnikov. Obstajajo področje gospodinstva, pralnice, naprimer dejavnosti zlaganje perila, uporaba finišerja. Tudi kuhinje in men so pogosto naši partnerji za sodelovanje. Na voljo so pripravništva na področju čiščenja, zaposlovanja starejših občanov, hišniškega dela, skladiščenja. Imeli smo tudi stranko, ki je pomagala na farmi konj. Hoteli, vrtci, športni klubi, obrti, prodaja, prehrana, vse je tu. Rada bi dodala, da naše ljudi vidimo kot tako imenovano tretjo roko, ki strokovnemu kadru omogoča proste roke za dejanske naloge. Recimo v domu za starejše ljudem prinesejo bidone, jim preberejo jedilnik ali kaj drugega, jih pospremijo na določena mesta, tako da imajo strokovni delavci proste hrbte za druge dejavnosti.
To je veliko olajšanje in tudi odlična win-win situacija za njihove stranke in za strokovno osebje, ki ima seveda čas tudi za druge stvari. Kakšne so nadaljne perspektive po usposabljanju za delo in po pripravništvu?
Ja, so različne izkušnje. Na eni strani imamo stranke, ki se vrnejo po opravljeni praksi in rečejo, to je bila moja življenjska želja, zelo sem si želel delati na primer na živilskem trgu. Ampak sem si to čisto drugače predstavljal in zdaj sem vesel, da pojdi nazaj v zaščiteno delavnico. Tudi ta izkušnja je pridobitev. Lahko pa ponudimo delo zunanjega izvajalca. To pomeni, da je oseba formalno še vedno član varstvene delavnice, vendar dela na splošnem trgu dela. Lahko pa se zaposlimo na splošnem trgu dela pri delodajalcu, ki je zavezanec za socialno zavarovanje.
Torej obstajajo tri različne poti, ki jim lahko sledimo. Prva je refleksija in vrnitev v zaščiteno delavnico. Druga je zunanje delo. Tretja pot pa je pravzaprav prehod na splošni trg dela.
Kar imamo tudi možnost v okviru zunanjega delovnega mesta je, da ljudje 2 do 3 dni na teden delajo v podjetju in 2 do 3 dni v zasebni delavnici, da enostavno navežejo stik z drugimi zaščitenimi udeleženci delavnice.
Torej gre za nekakšen mešani model možnosti ena in drugi. Da, čudovito, veliko smo slišali od vas. Prišli smo že do konca in potem bi bilo to moje zadnje vprašanje. Kaj dela svetovanje za delo posebnega? Kaj vam je všeč pri vašem delu, ki ga opravljate od leta 2011?
Kar mi je všeč pri mojem delu, je prilagodljivost, ki jo prinašam s seboj, in tudi prilagodljivost, ki jo številne stranke prinesejo s seboj, ko nas prosijo, da jih vzamemo na delovno svetovanje. Skupaj radi praznujemo uspehe. Občutek uspeha strank potem vpliva tudi name in se lahko veselim z njimi.
Gospod Alenein je na Diakoniji Erksten 1 leto dlje. Od leta 2010 zaposlen kot delovni trener. Kakšno je njegovo mnenje? Kaj mu je všeč pri njegovi službi? In kaj dela coaching za delo posebnega zanj?
Da, en dan ni enak. Je zelo vsestranski, zelo dinamičen. Rad spremlja naše ljudi z njihovo željo po vstopu na prvi trg dela. Zelo rad opazuje razvoj naših ljudi na splošnem trgu dela. Potencial se nenadoma prebudi. To je preprosto zelo razveseljivo. Oseba, ki je na razgovoru za službo povedala, da ne zna brati in pisati in se tega nato nauči na praksi. To so zgodbe o uspehu. Srce ti zaigra.
Čudovito. Najlepša hvala, gospa Rajdimbak, gospod Alenein, za intervju, ki ste nam ga dali. Navdušeni smo. Najlepša hvala. Hvala za vaš čas. Danes sta bila v našem podcastu gosta gospa Rajdimbak in gospod Alenein. Povedala sta nam, kako zaposlitveni coaching deluje za stranke in podjetja ter kaj jim je pri njihovem delu zaposlitvenih trenerjev tako všeč. Poslušate lahko tudi naše druge epizode podcastov. Povezave najdete v naših opombah o oddaji. Najlepša hvala za poslušanje. To je bil Ostanite vključujoči podcast o vključevanju. Ideje in dobre prakse pri prehodu iz invalidskih delavnic v redno zaposlitev. Produkcija iz projekta Include 3, ki ga sofinancira Evropska unija. Želite izvedeti več o Include 3 projektu? Obiščite nas na naši domači strani include3.eu in nam sledite na naših kanalih družbenih medijev. Povezave najdete v opombah oddaje.